ความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายการบรรยายพระสูตรในวันนี้ก็จะพูดเรื่องที่ค่อนข้างพิเศษท่านทั้งหลายที่ติดตามข่าวคราวหนังสือพิมพ์ในสัปดาห์นี้จะพบข่าวอย่างหนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่องฮินดูที่จะเข้ามาประชุมในประเทศไทยแล้วก็มีการท้วงติงมีการขอร้องแล้วก็ออกมาจนมีการห้ามจากรัฐบาลเป็นเรื่องที่มีคนสอบถามกันมากมาเองก็มีคนมาหลายฝ่ายขอให้ช่วยอธิบายชี้แจงบอกว่ามันเรื่องมันใหญ่แล้วก็เราไม่คุ้นเคยในเรื่องเหล่านี้มาก่อนก็เลยตกลงใจบรรยายเป็นเทปให้เขาไปม้วนหนึ่งแล้วก็มีหนังสือพิมพ์ตำรวจสภาความมั่นคงกระทรวงศึกษาอะไรต่างๆก็มาเราคิดจะเล่าเรื่องนี้ให้ท่านทั้งหลายได้ฟังเป็นการประดับความรู้แล้วก็เพื่อเป็นเครื่องมือในการตัดสินพวกคราวๆต่างๆด้วยคือปัญหาที่เขาจะมาประชุมที่จริงไม่ใช่ประเด็นหลักอะไรเท่าไหร่หรอกแต่ประเด็นเนื้อหาของการประชุมคือมันไปลงมติเมื่อปีที่แล้วที่เขาประชุมที่สารนาถที่อินเดียไปบิดเบือนหลักธรรมในพระพุทธศาสนาหลักเลยนะห้าข้อใหญ่ๆด้วยกันแต่ที่จริงแล้วหลักทั้งห้าข้อเนี่ยเขาก็บิดเบือนมาตั้งพันกว่าปีแล้วนะฮะตั้งพ.ศ.1400กว่าก็มีการบิดเบือนมาแล้วแต่ว่าเป็นการพูดของเขาข้างเดียวเอกสารในเมืองไทยก็เยอะเราก็ศึกษากันแต่เขาก็ใช้วิธีระดมทั้งพุทธทั้งอินเดียมาประชุมแล้วก็บอกว่าชาวพุทธเนี่ยเห็นด้วยก็ยอมรับความจริงส่วนนี้หมายความถ้าลงเป็นมติตรงนี้ขึ้นไปได้เนี่ยต่อไปศาสนาพุทธก็เสื่อมศาสนาพุทธจะหายไปจากโลกแต่จะอยู่ในฐานะเป็นกิ่งนิกายย่อยๆของฮินของศาสนาฮินดูแต่เรื่องค่อนข้างใหญ่นะนี่การจะศึกษาเรื่องเหล่านี้ตามปกติแล้วคนเราลืมปัญหาเรื่องข้อเท็จจริงท่านหลายลองสังเกตว่าเราเคยอ่านนิทานอีสปเรื่องหมาป่ากับลูกแกะก็บอกว่าอะไรอ่ะไอ้ลูกแกะไปอาบน้ำที่ข้างบนนะฮะทำให้น้ำขุ่นลูกแกะบอกแกอยู่ใต้น้ำพอลุงอยู่เหนือน้ำน้ำจะขุ่นได้ยังไงไอ้นั่นก็คือการหักล้างการกระทำในปัจจุบันด้วยดูที่การกระทำหมาป่าก็ไม่ยอมบอกวันนี้แกไม่ทำเนี่ยปีที่แล้วแกทำคือปีที่แล้วผมยังไม่เกิดนะลุงนะเห็นไหมมันผิดประวัติศาสตร์แล้วประวัติศาสตร์ข้อเท็จจริงในด้านประวัติศาสตร์พิสูจน์ไม่ได้เพราะตอนนั้นไอ้ลูกแกมันยังไม่เกิดเลยเพราะการศึกษาเรื่องอดีตเราจะต้องมองประวัติศาสตร์ว่าประวัติศาสตร์ตรงนี้อะไรมันเป็นอะไรใครเป็นใครการศึกษาพุทธศาสนาจึงมีหลักการศึกษาอยู่3ระดับใหญ่ๆที่เราจะต้องเข้าใจทั้ง3ระดับระดับแรกก็คือเรื่องระดับของประวัติศาสตร์เป็นปัญหาข้อเท็จจริงในด้านประวัติศาสตร์ที่สามารถศึกษาสืบสวนค้นคว้าแล้วก็พิสูจน์ได้ว่าเรื่องนี้ได้เกิดขึ้นจริงในประวัติศาสตร์มองในสายเดียวคือสายประวัติศาสตร์ต้องพิสูจน์ได้ตรงนั้นแนวประการที่สองก็คือแนวธรรมะธรรมะที่มีการสอนพิสูจน์ได้ไหมว่าถ้าทำอย่างนี้ผลจะออกมาอย่างนี้จริง ไอ้สิ่งอย่างนี้เป็นอย่างนี้จริงๆอย่างนี้เป็นอย่างนี้จริงที่เป็นทุกข์เป็นทุกข์จริงเป็นสมุทัยสมุทัยจริงนิโรธนิโรธจริงมรรคมรรคจริงอันนี้จะต้องพิสูจน์2ระดับนะฮะโดยการศึกษากับโดยการปฏิบัติแต่พอปฏิบัติไปแล้วเนี่ยผลจะเกิดขึ้นเองผลมันก็กลายเป็นการปฏิเวทแต่เป็นการพิสูจน์ได้เฉพาะตัวคนนั้นเท่านั้นเองก็ทำนองคล้ายๆกับสัมประสาทสัมผัสทั้ง5คือได้เห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูเป็นต้นเนี่ยเอาก็ไปใครกินคนนั้นก็รู้รสก็แนวคนธรรมคุณ2บทคือบทว่าสันทิติโกคือผู้บรรลุจะเห็นได้เองแล้วก็ปัจจตังวิทิตโบกโยชิวินยูชนจะรู้ได้เฉพาะตนแนวหนึ่งเป็นแนวปาฏิหาริย์ปาฏิหาริย์เนี่ยเขาจะมีชื่ออย่างหนึ่งเรียกว่าตาพินีหารถ้ามากๆเนี่ยเขาเรียกกฤษดาพินีหารเป็นแสดงถึงบุญญาธิการที่หาคำตอบไม่ได้ไอ้ทำไมจึงเป็นอย่างนั้นทำไมจึงเป็นอย่างนั้นมันเรื่องกฤษดาภินิหารคนเหล่านั้นสร้างบารมีมาแยะอย่างเรายกตัวอย่างพระนเรศวรเราพระเจ้าตากสินเนี่ยพวกมีกฤษดาภินิหารมันหาคำตอบไม่ได้หรอกว่าทำไมท่านยังทำได้ทำไมยังทำได้คนนั้นคนประเภทนี้นานๆจะมีสักคนหนึ่งในโลกพระพุทธเจ้าของเรานั้นมีลักษณะของกฤษดาภินิหารแต่ก็เรียกว่ากตาภินิหารคือบุญบารมีมันมากบุญบารมีมากก็ทำอะไรผิดปกติไปแต่ที่จริงแล้วมันก็เป็นธรรมดาของท่านนะเป็นธรรมดาของท่านคล้ายๆกับนกบินในอากาศเราดูเป็นอภินิหารนะนกมันบินได้เนี่ยถ้าเราบินได้ก็กลายเป็นอภินิหารแต่พอนกบินได้กลายเป็นธรรมดาเห็นไหมฮะไส้เดือนอยู่ใต้ดินอยู่ได้มันก็เป็นปกติของไส้เดือนแต่ถ้าคนไปอยู่ใต้ดินได้ก็กลายเป็นอภินิหารเห็นไหมฮะเพราะงั้นสิ่งเหล่านี้ที่จริงมันเกิดด้วยสถานะของคนของสัตว์ของสิ่งเหล่านั้นเราไม่สังเกตเองไงนะเราไม่สังเกตเองที่จริงมันธรรมดามากเพราะการที่พระเจ้าประสูติมาแล้วเดินด้วยพระบาทได้79เป็นกตาภินิหารเป็นบุญญาธิการที่ทรงกระทำเอาไว้แต่เราลืมมาที่ลูกไก่มันออกจากฟองมันก็เดินได้นะลูกไก่ลูกอะไรล่ะโคพวกควายพวกม้าพวกหมูมันเดินได้ทั้งนั้นเนี่ยนะเดินได้ทั้งนั้นก็กลายเป็นปกติพอพระพุทธเจ้ามันก็กลายเป็นอภินิหารแต่ในความรู้สึกของเราก็กลายเป็นปฏิหารพอปฏิหารเราก็นึกว่าเราทำไม่ได้นึกว่าคนอื่นทำไม่ได้แต่ที่จริงตรงนี้อะไรที่มันผิดปกตินี่มันก็มีตัวแรงของบุญกับแรงของบาปนะจะมีอยู่ทั้งสองแรงอย่างที่ยกตัวอย่างให้ฟังว่ามันเหมือนกับหนอนน่ะเราหนอนในปลาไปใส่ในพริกแต่ย้ายหนอนในพริกมาอยู่ในปลาตายหมดทั้งคู่นะแต่หนอนในพริกมันอยู่ได้ยังไงร้อนจะตายมันอยู่ได้แต่พอมาอยู่หนอนในปลาข้าวปรากฏปลาจริงมันเย็นปรากฏหนอนนั้นอยู่ไม่ได้นั่นคือกรรมมันไม่หล่อเลี้ยงกำเนิดมันเป็นอย่างหนึ่งมาอยู่อีกอย่างหนึ่งมันน่าจะอยู่ได้แต่มันอยู่ไม่ได้เพราะนั้นก็คือลักษณะตรงนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องศึกษาแนวตรงนี้เป็นแนว2แนวนะแนวหนึ่งก็คือแนวประวัติศาสตร์กับแนวของธรรมะเรื่องที่เราเอามาพูดแล้วมันสื่อสารง่ายนะฮะเราพูดประเด็นเดียวเขาอ้างพระพุทธเจ้าเป็นอวตารเราต้องเข้าใจอวตารอวตารก็คือลงมามันเหมือนกับของเราเขาเรียกว่าเทวโรหณะเทวโรหณะที่จริงก็คือลงมาจากดาวดึงส์แต่เรียกพระพุทธเจ้าเปิดโลกกันนะฮะอวตารก็คือลงมาจากสวรรค์เป็นการพูดว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นอวตารปางหนึ่งของพระนารายณ์เราดูแล้วคล้ายๆไม่เจ็บแสบอะไรนะฮะแต่ท่านหลายเจตว่ามันขุดค้นหลักการทำงานพุทธศาสนาไปเลยพระพุทธศาสนาเรานั้นหัวเนี่ยอยู่ที่พระพุทธเจ้าเราเห็นว่าศรัทธาพื้นฐานของความเป็นชาวพุทธที่เราอยู่ได้รักษาศาสนามาได้เนี่ยเราเชื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้เราเชื่อตรงนี้เรื่องเยอะเราไม่เข้าใจหรอกแต่เราเชื่อพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ท่านสอนจากสิ่งที่ท่านตรัสรู้เราไม่ตรัสรู้เราเชื่อท่านวันตรงนี้จึงถ่ายเป็นเรื่องใหญ่ที่เราเรียกตถาคตโพธิทายนะฮะตถาคตโพธิทาเชื่อการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ทำให้เราเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมเชื่อการที่สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนบางทีเราไม่รู้นรกสวรรค์เราไม่รู้มีจริงไม่จริงแต่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้เราก็เชื่อทีนี้มันพอไปล้างเนี่ยไปล้างที่พระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าเป็นเพียงอวตารของพระนารายณ์แสดงว่าอะไรแสดงว่าพระพุทธเจ้าก็ไม่ใช่เป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสรู้พระพุทธเจ้าเพียงแต่พระนารายณ์อวตารลงมาเท่านั้นเองถ้าถามว่าคนอินเดียรู้จักพระพุทธเจ้าไหมเดี๋ยวนี้อินเดียก็รู้จักแต่ว่านับถือพระพุทธเจ้าในฐานะเป็นอวตารปางหนึ่งของพระนารายณ์ทีนี้อวตารเนี่ยเป็นยังไงเราคุ้นคนดังอยู่คนหนึ่งคือพระรามในเรื่องรามเกียรติเนี่ยนะฮะพระรามนั้นเขาถือว่าเป็นอวตารปางหนึ่งของพระนารายณ์ท่านที่เคยอ่านนารายณ์สิบปางอ่านเรื่องรามเกียรติท่านจะเห็นว่าพระนารายณ์ทะเลาะกับนนทุกข์ที่สวรรค์แล้วก็นนทุกข์ก็โกรธว่าไม่แน่จริงไปปลอมเป็นผู้หญิงมายั่วยวนให้แกรำแล้วก็หลอกให้แกรำเอานิ้วเพชรชี้ตัวแกตายแล้วแกโกรธว่าถ้าแน่จริงไปรบกันเลยพระรามก็พระนารายณ์ก็ยั่วขึ้นมาก็ท้าเอาไปฉันให้แก10เสียร20กอเลยฉันนั้น2มือฉันก็ขอไม่ได้ด้วยแต่ฉันจะฆ่าเธอได้จะให้เธอขอได้โดยมีฤทธิ์มีอำนาจไม่มีใครปราบได้แต่ฉันจะปราบให้ดูก็ลมก็มาเกิดก็อย่างที่เราอ่านนะฮะเรื่องรามเกียรติทีนี้ตรงเนี้ยท่านทั้งหลายจะเห็นว่าถ้าเรามองเราเชื่อไปตามเนี้ยมันก็น่าฟังพระนารายณ์อวตารมาเป็นพระรามที่จริงอวตารเนี่ยเขาบอกพระพุทธเจ้าปางที่9หมายความว่าอย่างไรหมายความว่าไม่มีหลายปางเขาก็แบ่งโลกเป็นยุคทำพีพราหมณ์แบ่งโลกเป็นยุคเช่นไตรดายุคเนี่ยมันอวตารสามครั้งอวตารครั้งหนึ่งเป็นปลาครั้งหนึ่งเป็นเต่าช่วยคนเมื่อน้ำท่วมโลกเหมือนเรื่องคล้ายๆเรื่องโนอาของคริสต์นะฮะโนอาเนี่ยเขาก็มีเรือแต่ว่าอันนี้ก็เป็นเต่ามาช่วยคนไว้เป็นเต่าเป็นปลาแล้วก็เป็นยักษ์แล้วก็อวตารเป็นยักษ์2ครั้งเป็นปรสุราเป็นคนถือขวานแล้วก็เป็นคนเล็กเป็นคนตัวเล็กก็ฆ่าคนตัวใหญ่นะดุทั้งนั้นเลยอวตารแต่ละปางนี่ดุทั้งนั้นแล้วก็ปางหนึ่งมันตัวยักษ์มันได้พรว่าคนผู้หญิงก็ตามผู้ชายก็ตามฆ่าไม่ตายพระนารายณ์ก็อวตารนะกึ่งหญิงกึ่งชายแต่ไม่ใช่กระเทยก็เรียกว่านรสิงห์นะแล้วก็มาฆ่าคนนี้ตาก็เล่าตำนานกล่าวเหยียดเรื่องแต่ละเรื่องมันยาวแต่นั้นทีนี้ถามว่าเรื่องอวตารเนี่ยเป็นเรื่องอะไรท่านทั้งหลายจะต้องมองว่าพวกอินเดียเนี่ยพวกจอมนิทานนิทานมันเยอะเล่านิทานเยอะอวตารเป็นนิทานค่อนข้างปรัมปราเล่าประวัติศาสตร์ถ้าเราศึกษาในแง่ประวัติศาสตร์จริงๆเนี่ยมันไม่ใช่อวตารอะไรหรอกพระรามนั้นก็คือกองทัพของพวกอารยันที่ยกเข้ามาข้ามาทางอินโดกูฑเข้ามายึดครองชมพูทวีปสมัยยุคโบราณก่อนพุทธกาลก็ไม่แน่นะบางทีว่า 5,000 ปีบางทีว่าจนถึง 1,000 ปีก็มีก็พศนี่เอานิยายไม่ค่อยได้หรอกเพราะเริ่มเก่าแล้วเกิดเป็นวีรบุรุษของพวกอารยันในอดีตพระรามนั้นวงเดียวกับพุทธเจ้านะฮะพวกสุริวงศ์เหมือนกันแล้วพวกนี้พอมายึดครองที่ชมพูทวีปแล้วเป็นยุคก่อนพระพุทธเจ้านานพอยึดครองชมพูทวีปแล้วต่อมาก็รบกันเองในหมู่พวกเขาเราเคยได้ยินหนังสือเล่มหนึ่งที่ข่าวไอ้เรื่องหนึ่งก็เรียกว่ามหาภารตยุทธเป็นการรบกันระหว่างในหมู่พี่น้องของพวกอารยันเองพวกนี้เลยกลายเป็นอวตารอีกคนหนึ่งเรื่องประกฤษณะเจ้ากฤษณะพระกฤษณะท่านจะเห็นว่าอวตาร8ปางนี่ดุทั้งนั้นเลยฆ่าคนเยอะฆ่าคนเยอะโดยเฉพาะพระรามนี่ก็ฆ่าเยอะกฤษณะนี่ยุไอ้คนฆ่ากันเยอะตัวเองไม่ได้ฆ่าหรอกฮะแต่ยุไอ้คนฆ่ากันเยอะก็จนก็มีการสอนแต่แม้แต่องค์กลิมานของเรานะฮะอย่างไปเรียนคัมภีร์ของท่านกฤษณะที่มาสอนด้วยวัชสมเพราะนั้นองค์กลิมานเลยฆ่าคนเพลินเองเพราะนั้นถือว่าฆ่าคนไม่บาปนั่นคือประวัติศาสตร์ที่จริงแล้วประวัติศาสตร์ตอนนี้มันไกลมาก ถามว่าพวกนี้มาสร้างขึ้นตอนไหนมาสร้างขึ้นหลังพระพุทธเจ้านิพพานไปแล้วตั้งหลายร้อยปีก็เรียกยุคปุราณะยุคปุราณะมันยุคแต่งหมากราบขราดมาคือมาเป็นแสนสโลกนะอ่านกันเป็นเดือนเลยจนจบแต่งโดยพวกมหาฤาษีพวกรามายณะในฤาษีวาลมีกีเป็นคนแต่งยาวในเมืองไทยเราก็เล่นโตนะฮะแต่ของเราก็แถมอะไรกันอีกเยอะแล้วก็มหาภารตยุทธนั้นเป็นเรื่องของท่านฤาษีกฤษณะทวายาตแล้วก็ชื่อตัวเอกก็ใช้ชื่อกฤษณะไปด้วยตรงนี้ก็พูดว่าบางทีเนี่ยพูดว่าพระกฤษณะอวตารมาเป็นพระพุทธเจ้าเลยนะบางทีพูดอย่างนั้นเลยบางทีพูดว่าพระพุทธเจ้าพระนารายณ์อวตารมาเป็นพระกฤษณะมาเป็นพระพุทธเจ้าทีนี้เราก็รุ่งต้องรู้จักพระนารายณ์ซะหน่อยพระนารายณ์เนี่ยเป็นเทพประจำท้องถิ่นสมัยพุทธกาลไม่มีชื่อเห็นไหมเราเห็นนาทีเลยว่าสมัยพุทธกาลพระนารายณ์ไม่มีพระนารายณ์เป็นเทวดาเป็นเจ้าสมุทรของคนที่นับถือเจ้าสมุทรพวกอยู่ริมทะเลอยู่ริมแม่น้ำริมแม่น้ำคงคาแม่น้ำสินธูแม่น้ำมยุมาอะไรแม่น้ำใหญ่ๆนะพวกนี้จะนับถือเทพเจ้าจะจำสมุทรทุกส่วนของโลกจะมีเทวดาประจำสมุทรทั้งนั้นเองพระศิวะเองนะพระศิวะเองสมัยพุทธกาลก็ไม่ดังสมัยพุทธกาลเป็นพระอินทร์นะท่านทั้งหลายคงจะนึกว่าพระอินทร์นี่ดังมากเลยแต่มาสมัยหลังเนี่ยพระศิวะแกดังพระศิวะก็คือเทวดาประจำภูเขานะประจำภูเขาเราจึงเห็นได้ชัดว่าพวกนี้โมเทสเพราะจริงๆพระศิวะเนี่ยเป็นเทวดาเพิ่งสร้างขึ้นแต่เรื่องรามเกียรติที่มันย้อนอดีตไปก่อนมุตตการเป็นพันปีนี่มีพระศิวะพระอิศวรนะฮะพระอิศวรที่เจ้าไกรราชคีรีที่เขาให้พรจะเละหมดนะฮะที่ให้พรนนทุกแกก็ให้เองนะเกศให้พรจนมั่วหมดเป็นคนแก่ใจดีให้พรแล้วก็พระนารายณ์ก็ลงมาแก้ปัญหากันพระพรหมน่ะมีสมัยพุทธกาลแต่พระพรหมของเราไม่ได้เหมือนพระพรหมของเขาพระพรหมเราหน้าเดียวนะฮะไม่ใช่สีหน้าพระพรหมเราก็คือเป็นคนที่เกิดขึ้นมาจากการบำเพ็ญเพียรโดยบรรลุปฐมฌานขึ้นไปแล้วเนี่ยตายไปเกิดเป็นพรหมไม่มีเมียนะฮะผู้หญิงก็ตามผู้ชายก็ตามที่บำเพ็ญบารมีถึงจุดนี้ได้ฌานแล้วเนี่ยเกิดเป็นพรหมไม่มีเพศเฮ้ยไม่จะไม่มีเพศจะหาว่าเป็นนั่นเองเป็นกระเทยสิเป็นผู้ชายนะฮะเป็นผู้ชายแต่ว่าไม่มีพัญญาแต่พรหมของอินเดียเนี่ยมันมีพัญญามีพระสรัสวดีฮะพระสรัสวดีแล้วก็เทวดาเขามีพัญญาทนะเรียกมีศักดิ์พระพรหมก็มีพระสรัสวดีพระนารายณ์ก็มีพระลักษมีพระอินทร์ก็มีพระอุมาบรรพจีธุรคาอะไรต่ออะไรเยอะก็เราจะเห็นว่าลักษณะฐานนี่มันต่างกันเนี่ยเป็นเรื่องต่างเรื่องศาสนาพุทธเป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งลอยตัวออกมาเลยเป็นเรื่องการศัตรูไม่ได้ผูกพันกับเทพเจ้าเหล่านั้นไปผูกพันกับเทพเจ้าก็ในฐานะที่เทพเจ้ามานับถือพุทธเจ้าได้รับการยกย่องมาศรัทธาเทวมนุษย์สานะเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายคนมาประกาศตัวเป็นลูกศิษย์ครั้งแรกก็คือสามบดีพรหมนะมากราบทูลรัตนาพุทธเจ้าเทศจังสอนโลกยอมรับชื่นชมในการศัตรูของพระพุทธเจ้าแต่เราไม่ได้นั่นนะฮะไม่ได้ไปเกี่ยวอะไรขนาดนั้นแต่ว่าเรื่องของศาสนาเรื่องของอะไรก็เหมือนกันเรื่องลัทธิเรื่องทั้งหมดเรื่องสินค้าท่านเห็นว่าเหมือนกันหมดโลกหมายความว่าถ้าคุณมีสินค้าชนิดดีขึ้นเนี่ยคนจะปลอมสินค้าคุณถ้าปลอมไม่ได้เขาก็มีส่วนขอซื้อหุ้นเพื่อจะเข้าไปมีส่วนร่วมจะได้ประโยชน์จากจุดนั้นนั่นธรรมดาเลยโลกมันเป็นอย่างนั้นเองปรัชญาเหมือนการศาสนาเหมือนการเมืองเหมือนกันการเมืองที่ไหนก็ปกครองโดยระบบใดดีคนอื่นก็จะเอามานะเสร็จแล้วก็ตั้งตัวเป็นนักปราชญ์สั่งสอนในสายนั้นขึ้นมาเราจะเห็นว่าดูลัทธิคอมมิวนิสต์เห็นไหมฮะลัทธิคอมมิวนิสต์หมอเจอตุงคานมาร์กเฮเกนเลนินสตาลินเยอะเลยเจ้าตำราของคัมภีร์เอาเราดูใกล้ๆเนี่ยเห็นไหมฮะที่จริงคัมภีร์ตรงนี้มันถ้าเราย้อนอดีตมันมีมาตั้งแต่โบราณคัมภีร์ที่คริสต์ก็ไม่ใช่ที่คอมมิวนิสต์ก็สอนเนี่ยที่จริงเป็นเรื่องโบราณมากเลยเพียงแต่ว่าไม่มีการศึกษาสืบต่อมา คนรุ่นใหม่ก็คิดก็ใช้ประสบการณ์ตัวเองใกล้ๆขึ้นมาก็ผสมผสานกันไปก็เลยกลายเป็นลัทธิขึ้นมาคนเหล่านี้ก็เป็นที่เคารพสักการะเจอไหมฮะหมอจือตุงก็ดีเลนินก็ดีสตาลินก็ดีมาร์กก็ดีเฮเกนก็ดีเนี่ยเป็นที่เคารพนับถือของคนที่นับถือลัทธิคำสอนตรงนั้นเพราะศาสนาพุทธเราเนี่ยอย่างที่บอกว่าพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ท่านตรัสรู้การตรัสรู้เนี่ยมันเหมือนกับของมันอยู่ในที่มืดเราเปิดไฟปั๊บขึ้นมาเราต้องการหาอะไรสักอย่างแต่ไปเจอพอเปิดไฟจริงมันมีของเยอะเอ้ยนี่ก็ดีเนี่ยใช้ได้เนี่ยอันนี้ก็ใช้ได้นี่ก็ใช้ได้เพราะงั้นทำเราเห็นคำสอนพุทธเจ้าจะมีอยู่4ระดับ4แนวนะฮะมาจาก4แนวแนว1ก็คือแนวที่ตรัสรู้มาโดยตรงไม่มีใครรู้ในยุคในสมัยนั้นคือเรื่องนิพพานเรื่องอนัตตาเรื่องปฏิจจสมุปบาทพวกนี้ไม่มีการสอนในสมัยนั้นทีนี้ไอ้คำเนี่ยปัญหาสำคัญว่าคำภาษาเนี่ยนะภาษาเนี่ยมันมีจำกัดแต่ว่าสิ่งเนี่ยมันมีมากกว่าภาษาสิ่งทั้งหลายเนี่ยมีมากกว่าภาษาเพราะในสิ่งตรงนี้เราอาจจะใช้ภาษาตรงนี้เรียกพอเจอสิ่งหนึ่งมันคล้ายๆกันก็ใช้ภาษานี่เรียกอีกเราจึงเห็นว่าบางทีเนี่ยสิ่งเดียวกันแต่ว่าคนต่างถิ่นเรียกภาษาต่างกันเราจึงเห็นธรรมะบางข้อว่าเออชื่อทำไมไม่ตรงกันชื่อเป็นการสมมติเรียกเอาเพื่อสามารถสื่อสารกันได้ตอนนั้นเด็กอีกแนวหนึ่งนั้นเขาสอนก็ค่อนข้างดีนะแต่ยังไม่ถูกต้องสมบูรณ์พุทธเจ้าก็ปฏิรูปที่เคยพูดมาก่อนว่าเสริมเติมเต็มในบรรยายประสูตรมาก่อนนะเสริมเติมเต็มขึ้นมานั่นคือแนวปฏิรูปทำให้เวลาปฏิบัติมันมีผลสมบูรณ์ขึ้นแล้วจะบอกว่าสนันตนาธรรมนี้เป็นของเก่านะตรงนี้เป็นของเก่าตรงนี้เติมให้เพราะตรงนี้จะไม่มีผลในการปฏิบัติปฏิบัติแล้วจะมีปัญหาพุทธเจ้าท่านรับรองผลหมดว่าถ้าทำตามที่ทรงว่าแล้วเนี่ยจะได้รับผลอย่างนั้นเพราะฉะนั้นธาตุตัวเหตุมันยังไม่สมบูรณ์แต่มันคล้ายๆกับตัวยาขนาดหนึ่งมันรักษาโรคมันเท่าได้แต่มันขาดตัวยาไปอีกตัวนึงหรือขาดไป2ตัวก็เติมขึ้นไปพอตัวยาตัวนี้ใส่เข้าไปด้วยปรากฏว่ารักษาโรคได้ฮะเมื่อก่อนก็แค่บรรเทานี่ก็คือลักษณะการปฏิรูปแนวหนึ่งเป็นการปฏิวัติเลยพลิกกลับหน้ามือเป็นหลังมือตรงนี้เราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าท่านปฏิวัติมาตั้งแต่ในธรรมจักรก็ปฏิวัตินะฮะในธรรมจักรเป็นการปฏิวัติหลักการปฏิบัติคนสมัยนั้นถือว่าตัวเองนั้นถูกขังอยู่ในไอ้จิตที่มันถูกขังอยู่ในร่างกายก็มีการทรมานร่างกายพระเจ้าเองเคยทรมานนะฮะเล็กอย่างหนึ่งก็ถือว่าชีวิตเกิดมาคนเดียวตายคนเดียวก็หาความสุขเต็มที่ก็พยายามปลนปลื้อตัวเองด้วยกามคุณหาความสุขทางเนื้อหนังก็ถือว่าตายก็จบมันก็มี2กระแสเห็นไหมพระเจ้ามาถึงก็ปฏิวัติโครมประโยคแรกเอาเลยนะฮะบรรทัดแรกเอาเลยทเวเมภิกขเวเนี่ยดูก่อนภิกษุทั้งหลายสิ่ง2อย่างมันจะพิจไม่ควรเสพคือ1การทรมานร่างกาย2การประกอบตนมัวหมกมุ่นอยู่ในเรื่องกามคุณทั้งหลายปฏิวัติแต่ที่จริงปฏิวัติศาสนาเก่านะปฏิวัติศาสนาเก่าเนี่ยตรงปฏิวัติโอวาทปฏิโมกข์เต็มนิ่มมากนะฮะท่านทั้งหลายจะเห็นว่านิ่มมากเลยเราไม่รู้ว่าจริงๆนี่คือการปฏิวัติแล้วชักธงแล้วไม่ใช่ชักธงรบนะชักธงธรรมมากขึ้นไปสมัยนั้นก็ถือการทรมานร่างกาย2วิธีที่ว่าเนี่ยเป็นบรมตบะพุทธเจ้าบอกขันติเป็นตบะเห็นไหมพูดคนละเรื่องเลยพวกนี้ถือว่าการเข้าไปรวมกับพวกลัทธิที่เขามาเผยแพร่เขาเรียกปรพรหมนะปรพรหมจริงๆเป็นคำใหม่สมัยนั้นมันเรียกคำเขาเรียกปรมาตมันเรียกว่ามหาตมันเรียกว่าพรหมมันเรียกว่าปุรุษะเรียก3-4 5ชื่อนะแต่ก็ไม่รู้อันนี้สิ่งสูงสุดเรียกชื่อไงก็ได้ถ้าปัจจุบันถ้าภาษาศาสนาอื่นก็คือ God คือพระผู้เป็นเจ้าหมายความว่าเรามาจากที่ไหนเราจะไปสู่ที่นั้นนั่นก็คือจบการหมุนวนในสังสารวัฏแต่เราเห็นว่าการหมุนวนในการจบของเขาคือการไปเกิดอยู่ชั่วนิรันดร์อยู่อย่างนั้นน่ะไม่ต้องทำมากินอะไรก็อยู่อย่างนั้นเองถือว่าเป็นสุดจุดสูงสุดพระเจ้าทรงแสดงว่านิพพานเป็นจุดสูงสุดนิพพานของพระพุทธเจ้าไม่มีภพ ดี๋ยวมันต่างกันที่ไม่มีพวกแค่กับพรหมเนี่ยชื่อเหมือนกันแต่ปรากฏเอ้ยพรหมเขากับพรหมเราไม่ตรงกันภาษาได้เหมือนกันเขาเรียกนิพพานได้นะไม่ได้แปลกอะไรแล้วก็ไม่มีการเกิดไม่มีที่เกิดไม่มีการเกิดไม่มีที่อยู่นิพพานก็คือดับการหมุนวนในสังสารวัฏดับได้ทั้งกิเลสดับได้ทั้งทุกข์ทั้งทุกข์ที่เราเสวยแล้วก็ต้องทุกข์ในการต้องหมุนวนในสังสารวัฏแล้วก็แสดงลักษณะของนักบวชซึ่งนักบวชในสมัยนั้นเป็นเจ้าของพิธีกรรมนะทำมหายานใหญ่เนี่ยฆ่าสัตว์ชุดละ700เนี่ยนะ700เนี่ยม้า700โค700ช้าง700อะไรต่ออะไรนี่700มหายานขนาดใหญ่นี่คนตายเยอะเลยทาส700ทาสี700เด็ก700เด็กหญิง700เด็กชาย700นี่ฆ่าม้ายานใหญ่ตายเยอะคนตายเยอะเลยพุทธเจ้าขีดลักษณะสมณะเอาไปเลยว่าสัมภูฆ่าสัตว์อื่นเบียดเบียนสัตว์อื่นไม่เป็นบรรพชิตไม่เป็นสมณะเรามีสมณะใหม่แต่สมณะมีคำแล้วนะฮะสมัยนั้นเรียกแล้วที่พระเจ้าเห็นเทวทูตก็เห็นสมณะเห็นไหมสมณะมีอยู่แล้วแต่ว่าสมณะเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นสมณะเราต้องไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่ต้องพูดถึงบูชายันฆ่าก็ไม่ได้เบียดเบียนก็ไม่ได้นะคิดด้วยจิตยังไม่ได้เลยระดับสมณะจริงๆเพราะงั้นนั่นคือการปฏิวัติแหละปฏิวัติตั้งแต่ตรัสรู้ได้7เดือนเนี่ยนะไม่ใช่ตรัสรู้ได้9เดือนแสดงปฐมเทศนาได้7เดือนก็ส่งปฏิวัติความเชื่อตรงนี้แล้วทีนี้ต้องการจะมาเชื่อมโยงตรงนี้ให้ท่านทั้งหลายดูว่าเรื่องทั้งหมดที่เขานำเสนอที่เขาเอามาพูดเนี่ยเป็นการบิดเบือนประวัติศาสตร์แต่อย่างที่บอกว่ามันเป็นการต่อสู้ธรรมดาของชาวโลกนะมันไม่ใช่เรื่องเสียหายรุนแรงอะไรนะแต่เราต้องรู้ว่าอันนี้คือมันโกหกสินค้าวางเหมือนกันหมดเลยแต่เรารู้มันปลอมมันก็ไม่แปลกอะไรวางกันตรงนั้นเนี่ยเราไม่ซื้อก็หมดเรื่องแต่ว่าเรารู้หรือเปล่าแต่นั่นเองว่ามันปลอมฮะเพราะจริงๆแล้วเมืองไทยเราเนี่ยมีเยอะที่เรายังแยกไม่ออกนะแม้แต่นิพพานยังเถียงกันอยู่ทุกวันนี้นะนิพพานเนี่ยมีลักษณะในประวัติศาสตร์การต่อสู้เนี่ยคำว่าฮินดูเองมันไม่ได้มีในยุคสมัยพระพุทธเจ้าฮินดูนั้นเป็นชื่อของแม่น้ำสินธูคนอยู่แถบแม่น้ำสินธูเนี่ยอินเดียฮินดูฮินดัตฮินดีเนี่ยมันมาจากคำเดียวคำว่าสินธูเป็นภาษาที่มันเลือนออกมาภาษาพูดเลือนพูดเร็วนะฮะขับไปต่างถิ่นมันก็เปลี่ยนไปนะอย่างมะม่วงสมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยเขาเรียกอัมพะอัมบะมะม่วงนี้มันอ้ามมันเรียกอ้ามอยุธยาอโยธยาตรงนี้มันเรียกโอดเห็นนะฮะโอดก็คืออโยธยาและอยุธยาคำเดียวกันเป็นคำใหม่เห็นไหมคำก็คำใหม่ถามศาสนาพราหมณ์จริงๆในสมัยพุทธกาลเนี่ยไม่มีศาสนาพราหมณ์ไม่มีในสมัยพุทธกาลแต่เป็นเราเรียกด้วยภาษาเหมือนกับเราพูดเราอยู่ในโลกนี้ถูกไหมฮะเราอยู่ในโลกนี้คล้ายๆถูกแต่ไม่ถูกฮะถ้าถูกถ้าคุณอยู่ในโลกคุณต้องขุดโลกลงไปอยู่ข้างในแต่เราอยู่บนโลกเราพูดงั้นพูดภาษาธรรมดาไม่ได้ติดใจในรายละเอียดเหมือนกับเราพูดว่าผมเห็นก็พูดอย่างนั้นเนี่ยไม่ถูกอ่ะตาไปเห็นเสียงยังไงใช่ไหมแต่ก็ฟังไม่ได้กับของฟังกันภาษาชาวบ้านเนี่ยเขาพูดอย่างนั้นแต่ที่จริงสมัยนั้นเนี่ยมันมีเจ้าลัทธิซึ่งแต่ละคนนั้นเป็นพราหมณ์ก็มีเป็นกษัตริย์ก็มีเป็นสูตรก็ยังมีเลยนะเจ้าลัทธิเนี่ยก็สอนกันมาเขาเรียกว่าเราเรียกรวมว่าพวกอัญญาเดรัจฉีนะแล้วก็แบ่งเป็นสองกลุ่มพวกเนี้ยพวกกลุ่มหนึ่งแรงจะขอเข้าบวชกับเราเนี่ยเราไม่ให้บวชอะต้องทดสอบดูตัวเองได้ก่อน4เดือนเป็นอย่างน้อยเขาเรียกอยู่ติทิยาปริวาสแต่พวกหนึ่งไม่ค่อยแปลกอย่างพวกภาษาดีบุตรเนี่ยพวกภาษาดีบุตรพวกปริพาชกเนี่ยความเห็นไม่ได้ต่างอะไรกันนะเท่าไหร่นะเพียงแต่ว่าเขาอยู่ระดับศีลธรรมจรรยาธรรมะเอาอยากจะบวชก็บวชได้เลยเราแสดงว่าพื้นฐานของคนในสมัยนั้นที่จริงก็ไม่ค่อยธรรมดาเท่าไหร่นะการศึกษามันไปสูงสุดเป็นการปฏิบัติพัฒนาจิตอยู่ในระดับของอรูปฌานก็สูงไม่ใช่เล่นนะอย่างรู้สึกประมาณ 3-4 ปีที่แล้วนะที่เคยบรรยายเรื่อง ปัญหาของมานพ16คนท่านจะเห็นว่าปัญหาแต่ละข้อนี่มหาศาลคนถามปัญหาอย่างนี้ได้ไม่ใช่คนธรรมดาโดยแสดงศึกษาปฏิบัติมาเยอะแล้วก็ตั้งปัญหาอย่างนี้ขึ้นมาได้ก็สรุปว่าคนสมัยนั้นไม่ใช่ธรรมดาก็แล้วกันเนี่ยนะแต่ว่าสอนแค่ติดแค่พรหมนะคำสอนทั้งหมดไปอยู่แค่พรหมแต่นั่นเองแม้ศาสนาเชนจะไม่เรียกว่านิรวานหรือเรียกว่านิพพานมันก็แค่พรหมแต่นั่นเองนะจะเป็นพบไปที่อยู่เป็นสิ่งสถิตอยู่ที่นั้นชั่วนิรันดรเท่านั้นหมายความว่าไปอยู่แบบนี้ไปอยู่แบบศาสนาเทวนิยมทั้งหลายเนี่ยนิพพานได้กลายก็เป็นโลกอีกโลกหนึ่งแล้วก็ไปอยู่ตรงนั้นไม่ต้องทำอะไรนึกดูก็แล้วกันคนไม่ต้องทำอะไรนี่ไม่รู้อยู่ไปทำอะไรเหมือนกันคนเรามันก็ต้องมีงานมีการมีอะไรมีภาระหน้าที่เราเสร็จเรื่องราวของเราแล้วก็น่าจะช่วยเหลือคนอื่นบ้างนะฮะแต่นี้ไม่ได้ทำอะไรเลยเพราะงั้นศาสนาพราหมณ์จริงก็ไม่มีคำว่าฮินดูเนี่ยคือเป็นการหล่อหลอมตัวเองของพวกลัทธิทั้ง6ซึ่งมีอยู่ในสมัยนั้นสมัยนั้นเขาเรียกว่ายุคพระเวทคนนับถือพระเวทนะพระเวทจริงๆเนี่ยมันมีอยู่4กับ3คัมภีร์แต่นั่นเองสมัยพุทธเจ้านะมันมีรุกขเวทยชุรเวทแล้วก็สามเวทต่อมายุคที่รบพับจับศึกกันเนี่ยยุคที่รบกันมากเนี่ยก็มีเวทมนต์คาถาเอามารวมไปเขาเรียกอาถรรพ์พระเวทซึ่งเป็นเรื่องยุคหลังเท่านั้นเองตรงนี้เราเห็นได้ว่าพระพุทธศาสนาเกิดมาก่อนก็พวกนี้เป็นคนเกิดทีหลังไอ้คนเกิดทีหลังจะเป็นพ่อคนเกิดก่อนได้ไงนี่ก็คือลักษณะของเทวนิยมหมายความว่าคนเกิดทีหลังกลายเป็นพ่อของคนเกิดก่อนคนไม่ได้จับประเด็นตรงนี้มันผิดประวัติศาสตร์มันไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่คนลูกจะเป็นพ่อของพ่อเนี่ยฮะมันเป็นไปไม่ได้การต่อสู้กันตรงนี้เราก็ต่อสู้กันมาเรื่อยๆนะฮะท่านทั้งหลายจะเห็นว่าถ้าเราไปดูประวัติศาสตร์แล้วก็มาถึงจุดหนึ่งเนี่ยว่าจริงๆนะเราไปเล่นงานเขาก่อนนั่นแหละว่าจริงๆก็บุรพาจารย์เราเนี่ยไปเล่นงานเขาก่อนในศตวรรษที่6ที่เกิดมหายานเกิดมหายานขึ้นมาเนี่ยเป็นคนรุ่นหนุ่มรุ่นสาวสมัยนั้นหัวแรงควายแรงคิดแรงก็คิดว่าศาสนาพราหมณ์มันมีตรงนั้นตอนนั้นเขาเป็นฮินดูแล้วนะฮะเป็นแล้วเขามีอย่างนั้นเขามีพระพรหมเขามีพระนารายณ์เขามีพระศิวะนะแล้วเป็นเทวดาสามารถไปช่วยคนได้เราก็สร้างขึ้นมาแต่เราสร้างในลักษณะคล้ายๆกับผลิตสินค้าแข่งนะเราไม่ไปปลอมเขาอะแต่เราคิดสินค้าขึ้นมามีคุณสมบัติเหนือกว่าเขาเราก็มีอาทิพุทธะเห็นไหมสุขาวดีพุทธเกษตรเรื่องกรรมนิติท่านทั้งหลายเคยอ่านเรื่องกรรมนิติมีสุขาวดีพุทธเกษตรพระพุทธเจ้าแยกพระองค์มานะมาตรัสรู้ในโลกนั้นลัทธิมายานนะฮะลัทธิมายานก็เรียกว่าพระเจ้านั้นมี3กายมีนิรมานกายสัมโภคกายก็มีธรรมกายก็เป็นตัวแทนเนี่ยเป็นตัวแทนพระพรหมเห็นไหมฮะหมายความว่าเหนือกว่าพระพรหมเยอะพระพุทธเจ้าเหนือกว่าพระพรหมเยอะแล้วพระนารายณ์เนี่ยแกเป็นคนขี้หลับอ่ะนอนอยู่ที่เกษียรสมุทรบางทีหลับเรื่องพระพิฆเนศเนี่ยมันสืบเนื่องมาจากพระนารายณ์ท่านหลับพระศิวะก็ไปบอกให้เชิญพระนารายณ์มาทำขวัญพระขันธกุมารมันรายหลับวิษณุกรรมก็เป่าสังให้ปัญจสิกขาเนี่ยเป่าสังให้ตื่นกริ้วกันมาโมโหก็เพื่อกำลังนอนหลับกับเด็กหัวขาดเนี่ยรำคาญจริงมันเป็นคำแช่งอ่ะขันธกุมารหัวขาดหัวขาดก็ไม่รู้จะทำยังไงอ่ะตกใจก็บอกว่าไปทางทิศนี้ไปเอาเจอสัตว์อะไรตายแล้วก็ตัดหัวมาต่อพอดีไปเจอช้างเลยตัดหัวช้างมาใส่ครับแต่ท่านทั้งหลายลองดูนะตัวเป็นคนหัวเป็นช้างพาหน้าเป็นหนูนะฮะเห็นไหมนั่งกันได้ปะหนูมันตัวแค่ไหนก็แล้วคอช้างกับคอคนมาต่อกันยังไงกันแล้วคนก็นับถือกันนะคนก็เชื่อกันแต่นี่เป็นตำนานเทพเจ้าก็แสดงให้เห็นว่าพระนารายณ์เนี่ยสามารถไปช่วยคนได้เราก็สร้างพระอโลกิเตศวรขึ้น พอโลกิเตศวรก็แบ่งภาคเนี่ยกวนอิมเนี่ยเป็นภาคหนึ่งของโลกิเตศวรแบ่งไปเจ็ดภาคกวนอิมนี่อยู่ที่เกาะทะเลใต้เป็นผู้หญิงคนเดียวนะฮะเป็นผู้หญิงคนเดียวก็ไปเกี่ยวข้องกับคนได้กูว่ากันยาวเหยียดตั้งนั้นนะแต่ละเรื่องนี่ยาวเหยียดตั้งนั้นแล้วเราก็มีพระโพธิสัตว์พระไพศาลชักกุรุนี่คนเจ็บไข้ไม่สบายแล้วบูชาหายโรคหายไปก็มีเยอะเลยเทวดาพระโพธิสัตว์ในรูปคล้ายๆกับเทวดานี่มีเยอะแล้วก็มีพระยมมีพระรายที่สามารถลงโทษคนแบบประสิวัตรหมายความว่าเธอมีอะไรที่ว่าเธอมีในฉันมีแล้วแต่ไม่ได้ไปบอกว่าเราเป็นผู้สร้างพระพรหมพระนารายณ์เราไม่ไปยุ่งเขานะฮะไม่ไปยุ่งเขาพอมาในการต่อมามันก็ต่อสู้กันมาอย่างนี้เรื่อยๆนะมาประมาณศตวรรษที่13คือพ.ศ.ประมาณ 1,300 มีคนสำคัญคนหนึ่งเราถือว่าเป็นนักปราชญ์ใหญ่เก่งมากนะฮะก็ถือว่าเก่งมากๆเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาตอนแกบวชอายุประมาณ19นะฮะบวชประมาณ19บวชเป็นเนรแล้วก็เรียนไม่กี่เดือนน่ะแตกฉานในพระไตรปิฎกหมดแล้วก็ศึกษาอยู่ระดับหนึ่งแล้วในที่สุดก็สึกไปนะไปตั้งลัทธิใหม่ไปเขียนตำหนักตำราใหม่สร้างระบบปรัชญาขึ้นมาก็เรียกว่าเวทันตะเวทันตะเนี่ยมันอยู่ตอนสุดท้ายของพระเวทเราจะเห็นว่าอันนั้นคือไม่ใช่พระเวทเห็นไหมเขาเอาคัมภีร์ของเราเนี่ยคัมภีร์ในศาสนาของเราเนี่ยเข้าไปใส่ไปในนั้นเข้าไปใส่ไปในตรงนั้นแล้วก็เล่มหนึ่งคืออุปนิสัยเป็นสร้างระบบปัญญาขึ้นมา2ระบบเราจึงไปอ่านตรงนั้นเอ๊ะเหมือนกับพุทธอ่ะแล้วเขาโมเมได้เขาโมเมตรงไหนรู้ไหมฮะเขาโมเมว่าพระเวทนี่เกิดขึ้นก่อนพระไตรปิฎกเพราะงั้นเราไปลอกมาจากเขาเพราะเขาเกิดขึ้นก่อนนั่นคือประวัติศาสตร์ตรงนั้นถ้าเรามองตรงนั้นแล้วเราก็เชื่อได้นะแต่เราลืมไปว่าพระไตรปิฎกนี่จดจารึกก่อนพระเวทเดี๋ยวต้องบอกอะไรที่ลับนะคนอื่นได้ยินไม่ได้นะต้องเข้าไปบอกในป่าก็เรียนกันด้วยปากเลยอาจารย์ฤาษีรู้กันแล้วไปบอกคนอื่นไม่ได้ผู้หญิงก็เรียนไม่ได้เรียนเฉพาะคนผ่านพิธีมาเยอะเลยจึงจะเรียนได้แล้วก็ไปบอกคนอื่นไม่ได้เห็นไหมในขณะพระเวทไม่มีใครรู้เฉพาะกลุ่มคนเราคนรู้หมดทั่วประเทศเราเผยแพร่เป็นเอกสารแล้ว200ปีเนี่ยเราเผยแพร่อยู่ก่อนเพราะฉะนั้นคัมภีร์เราคนก็อ่านกันหมดแล้วแล้วเขาก็มาศึกษาไปจากเราแล้วก็ไปออกแล้วก็หาว่าเราขโมยของเขาทั้งที่เขาขโมยของเราราธากิสนันเองนะฮะเป็นราธากิสนันอดีตประธานาธิบดีอินเดียนะฮะเป็นคนเขียนเรื่องนี้ไว้เยอะบางทีแรงนะฮะพระพุทธเจ้าไม่ได้คิดว่าพระองค์มาสร้างศาสนาใหม่แต่พระองค์เกิดมาอย่างฮินดูนะดำรงพระชนมชีพอยู่อย่างฮินดูแล้วก็ตายไปอย่างฮินดูยังไม่มีนะก่อนพระพุทธเจ้าตอนพระพุทธเจ้าอยู่เนี่ยยังไม่มีฮินดูเกิดหลังจากนั้นตั้ง 2-300 ปีนี่คือพอเราดูประวัติศาสตร์ไปจับแล้วมันเละหมดเลยเรื่องทั้งหมดเนี่ยพอเราพูดประวัติศาสตร์ปั๊บแต่มันผิดหมดวันก่อนมีนักการเมืองคนหนึ่งเขามาพูดถึงนักการเมืองคนหนึ่งนะโบสถ์ทำอย่างนั้นสั่งปิดหนังสือพิมพ์อย่างนั้นถามว่าคุณเช็ควันดูสิว่าวันนั้นเขาอยู่ตรงไหนเขามีฐานะเป็นอะไรมีอำนาจมีหน้าที่อะไรเขาอยู่ตรงไหนคุณเอามาพูดคุณต้องนึกประวัติศาสตร์วันในสำคัญที่สุดกาลกับเทศะในสำคัญที่สุดว่าคนที่ทำอย่างนี้ว่าเขาอยู่ที่ไหนหรอมันเหมือนกับเราหาว่าเขาฆ่าคนเนี่ยต้องหาสถานที่อยู่ก็ไม่ได้ก็อยู่อีกจังหวัดหนึ่งแต่คุณหาว่าเขาฆ่าคนได้ยังไงไอ้นี่คือสำคัญว่าเราลืมกาลกับเทศะการกระทำมันสัมพันธ์กับกาลเทศะก็คือประวัติศาสตร์ดังนั้นในแง่ประวัติศาสตร์แล้วตรงนี้เราเผยแพร่คำสอนไปก่อนแล้วเขามาขโมยคำสอนของเราเพราะฉะนั้นเขาอ้างคัมภีร์ตรงนี้ที่มาเล่นงานเราเนี่ยอ้างคัมภีร์ที่เขาเขียนขึ้นเองอ้างคัมภีร์ที่เขาเขียนขึ้นเองแล้วมาเอามาศึกษาอยู่หลายคืนเนี่ยนะเอาเอกสารนั่งศึกษาหลายคืนว่าสิ่งที่เขานำมาอ้างเป็นคัมภีร์รุ่นหลังบางเล่มตั้ง 1,700 ปีมาแล้วไม่ใช่คือพระพุทธเจ้านิพพานตั้ง 1,700 ปีมาเอามาอ้าง แทนที่จะอ้างพระไตรปิฎกไม่มีเลยนะไม่ได้อ้างพระไตรปิฎกเลยไปอ้างคัมภีร์รุ่นหลังแล้วค่อยแต่งขึ้นมากันไปนั่นคือความอ่อนในเชิงเนื้อหาที่นำมาอ้างอีกทีนี้สิ่งที่เขาลงมติไปนะสิ่งที่เขาลงมติไปแล้วก็เฉพาะปีที่แล้วนะปีที่แล้วแล้วก็มาจะประชุมที่ศูนย์วัฒนธรรมตอนวันที่10กว่ากุมภาเนี่ยให้เรายอมรับเขาเนี่ยเรื่องเรียงมาตามลำดับนี่มันค่อนข้างยากอะแต่ว่าฟังไว้เขาเรียกว่าฟังไว้ใช่ว่ากันแล้วกันค่อนข้างยากเพราะว่าอธิบายยากมากแล้วก็ยาวนะต้องอธิบายยาวเรื่องกรรมกับการเวียนว่ายตายเกิดเขาบอกว่าเป็นของเขานะแต่อย่าลืมเขาพูดว่าเราเป็นนิกายเขานะลืมเป็นนิกายเขาทั้งที่เราไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยถ้าถามว่าเหมือนกันไหมถ้าดูหยาบๆแล้วเหมือนกันดูหยาบๆเหมือนกันคือหมายความว่าคนเราไม่ได้เกิดมาคนเดียวตายคนเดียวฮินดูก็บอกว่าคนเราตายแล้วต้องเกิดหมุนวนไปแล้วก็จนกว่าจะเข้าไปอยู่รวมกับจะเรียกยังไงก็ช่างเขาว่านะเรียกว่าปรพรหมเรียกอะไรก็ได้แล้วก็จบสังสารวัฏของเราก็ว่าอย่างนั้นแต่เราไม่ใช่อย่างนั้นเรามีกรรมสามกรรมเลยนะมีอดีตกรรมมีปัจจุบันกรรมปัจจุบันนี่กับปัจจุบันนิดเดียวนะฮะสมมติเราขับรถเนี่ยก็คือกรรมอย่างหนึ่งตอนเลี้ยวปั๊บตอนเกิดอุบัติเหตุอีกกรรมอย่างหนึ่งตอนขับรถไม่มีอุบัติเหตุก็เป็นกรรมดีมีสติสัมปชัญญะดีตอนชนก็แสดงว่ากรรมอีกอย่างหนึ่งเออเราขับมาดีๆทำไมชนไม่ตอนชนไม่ใช่กรรมเดียวตอนชนไม่ใช่ขับดีขับผิดขับขาดสติขับประมาทตอนไม่ชนเนี่ยขับมาดีเห็นไหมที่จริงมันคนละขนาดเพราะงั้นกรรมมันจะมีอยู่3ช่วงใหญ่ๆคืออดีตกรรมปัจจุบันชาติปัจจุบันขณะเลยนะขณะเป็นวินาทีกันเลยนะแต่เขาพูดว่ากรรมเนี่ยความเปลี่ยนแปลงชีวิตมันเป็นเขาเรียกว่าพรหมลิขิตนะเห็นไหมพรหมลิขิตมันจะพรหมลิขิตเขาเรียกว่าเป็นเหตุในอดีตอะไรก็โยนให้กรรมในอดีตหมดไม่ศาสนาพุทธไม่แล้วก็คติเรามีเยอะที่เราโยนให้อดีตกรรมหมดเลยซึ่งไม่ถูกหลักพระพุทธศาสนาพุทธศาสนาไม่ได้โยนกันอย่างนั้นนะฮะมันต้องดูปัจจุบันไปก่อนหาปัจจุบันไม่เจอแล้วจึงน่าจะเป็นอดีตเราไม่มียานไปรู้หรอกเดี๋ยวปัจจุบันถ้าเราไม่เข้าข้างตัวเองก็พอจะนึกออกนะฮะการเกิดนั้นเขาบอกว่ามันก็แล้วแต่สามเรื่องนั้นหนึ่งทั้งกรรมทั้งการเกิดหนึ่งเรื่องบุญเรื่องกรรมเก่าสองเรื่องเทวดาบันดาลให้ไปเกิดยังไงก็ได้บางทีก็ทำความชั่วเยอะนะฮะยังให้ไปเกิดในที่ดีๆได้แล้วก็เป็นเรื่องบังเอิญนั่นคือสามเรื่องของเขานะในรายละเอียดจึงไม่ตรงกันรายละเอียดจริงๆจึงไม่ตรงกันเพราะอะไรเพราะว่าการจำแนกกรรมเนี่ยคนระดับพระอรหันต์จำแนกไม่ออกเป็นกระบวนการถี่ยิบเหมือนกันเนี่ยการเกิดดับของกระแสไฟเนี่ยมันแยกไม่ออกอ่ะนักวิทยาศาสตร์ก็อธิบายได้แต่คุณแยกได้หรอคุณก็ต้องมีเครื่องมือมาแยกแต่คุณแยกเองคุณก็แยกไม่ออกแต่มันเกิดดับทยอยกันไปไม่ขาดสายพุทธเจ้าก็แยกออกแยกให้ดูได้แต่การสอนตรงนี้นะที่จริงแล้วเนี่ยพื้นฐานความเชื่อตรงนี้ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเท่าไหร่แต่อย่าคิดว่านั้นคือของเขาเราก็คือเราเขาก็คือเขาเพียงเรียกว่าความเชื่อบางระดับตรงกันนั่นเองประการที่สองเรื่องวิญญาณกับเรื่องเจตนานะกับเรื่องเจตนาท่านจะเห็นว่าตรงนี้ค่อนข้างยากนะฮะเจตนาที่จริงเป็นงานของจิตอย่างหนึ่งจิตเราทำหน้าที่รับอารมณ์ทางประสาทสัมผัสนะจิตทำหน้าที่จำจิตทำหน้าที่คิดเจตจำนงตั้งใจคิดตั้งใจทำตั้งใจพูดเป็นเจตนาเจตนาจึงไม่ใช่จิตจิตก็ไม่ใช่เจตนาแต่ว่าจิตกับเจตนาอาศัยกันคล้ายๆกับน้ำกับแดงน้ำแดงไอ้แดงกับแดงกับน้ำที่จริงคนละอย่างกันแดงก็คือแดงน้ำก็คือน้ำพอดีมันปนกันก็แยกออกมาได้เพราะเจตนาท่านจึงเรียกว่าเป็นเจตสิกที่เกิดขึ้นปรุงจิตตัววิญญาณก็คือตัวจิตทีนี้วิญญาณเขาในวิญญาณเที่ยง นะเราจะเห็นว่าแม้แต่ตัววิญญาณเองเนี่ยวิญญาณก็เที่ยงมาจากไหนจะไปสู่ที่นั่นมาจากไหนก็จะไปสู่ที่นั่นมาจากพรหมก็จะกลับไปสู่พรหมนายกตายมาจากพรหมมันจะแยกมาจากพรหมแล้วก็จะกลับไปรวมกับพรหมแต่ของเราไม่วิญญาณเกิดดับก็ดับตลอดวิญญาณเกิดมาจากเหตุปัจจัยนะตาจะเห็นรูปขึ้นมามีเหตุปัจจัยพอไหมมันไม่ใช่เราเห็นตลอดถ้ามืดมันก็ไม่เห็นตาบอดเราก็ไม่เห็นทุกอย่างไม่มีปัญหาเราไม่สนใจเราก็ไม่เห็นมันมีเยอะมันต้องมีเหตุปัจจัยให้เกิดตรงนี้เราจะเห็นว่ารายละเอียดไม่ก็ไม่ใช่รายละเอียดที่จริงก็ต่างกันสิ้นเชิงเลยนะต่างกันสิ้นเชิงประการต่อไปนี่ที่จริงค่อนข้างยากเพราะอะไรเพราะคำมันมีปัญหาเขาใช้คำว่าโมกษะอย่าลืมนะฮะเขาใช้ภาษาสันสกฤตเราใช้ภาษาบาลีเขาใช้ภาษาสื่อสารในภาษาสันสกฤตเราใช้ภาษาบาลีแต่ถามว่าโมกษะนี่เราเรียกยังไงเราเรียกโมกขะโมกขะมันเหมือนสีอริยเมตไตรนะสีอริยเมตไตรที่จริงมันเป็นภาษาสันสกฤตเราเห็นได้ชัดว่าสีอริยเมตไตรมันมาจากความเชื่อทางมหายานเพราะเถรวาทเราไม่ได้ใช้ภาษาสันสกฤตถ้าเราจะเรียกเนี่ยเราสิริอริยะสิริอริยะเมตตาถ้าเราเรียกนะฮะแต่เราไม่มีเถรวาทจริงๆไม่ได้มีไม่ได้มีชื่ออย่างนั้นแสดงว่าเป็นความเชื่อและที่ความเชื่อที่มาจากสายมหายานซึ่งก็ไม่แปลกอะไรนะฮะไม่แปลกอะไรแต่ว่าเป็นแนวในการพิจารณาเทียบเคียงเออไอ้นี่ไม่ใช่เถรวาทเนื้อเทรวาสไม่ได้ใช้ภาษาสันสกฤตโมกษะในแปลว่าความหลุดพ้นเราเรียกโมกขะเราก็มีปะโมกขะเรามีวิโมกขะเรามีนะฮะเรามีแต่ถามว่ามันเหมือนกันไหมชื่อมันเหมือนกันจริงแต่ว่าจริงๆแล้วไม่เหมือนกันโมกขะโมกษะโมกษะคือความหลุดพ้นของเขาเนี่ยหลุดพ้นจากโลกนี้แล้วไปอยู่อีกโลกอื่นมันมีที่อยู่เขาเรียกว่าสิทธาสิทธาวาสที่อยู่ของนักบวชที่อยู่ของผู้สำเร็จที่อยู่ของผู้สำเร็จถ้าถามว่าเป็นอะไรที่จริงมันเป็นพรหมเราจะเห็นว่าเป็นพรหมแต่นั่นเองแต่ว่าพรหมในอย่างที่เคยพูดว่าอายุเขานานมากอะอายุเขานานมากเราไปพิสูจน์ทดสอบไม่ทันว่าพรหมตายหรือเปล่าพอเราตายซะก่อนเราก็นึกว่าพรหมมันเที่ยงทั้งที่เพียงมันอยู่นานแต่นั่นเองแม้แต่ภูเขาอะไรเนี่ยถ้าเรามีอายุยืนกว่าภูเขาเราก็เห็นภูเขามันเสื่อมไปแต่พอดีอายุเรามันไปเที่ยวกับภูเขาไม่ได้เราก็นู้ภูเขาเนี่ยมันก็เจ๊งแท้แน่นอนวันที่อีกสักล้านปีเรามาเกิดเนี่ยภูเขานี่มันหายไปแล้วอยู่ที่ไหนหมดแล้วเพื่อนเอาไปทำถนนหมดแล้วเนี่ยเห็นไหมแต่ว่าพอดีเนี่ยเราไปดูไม่ได้เราอายุสั้นนิดเดียวไปดูภูเขาก็ไม่ได้ตรงนี้ก็ชื่อเนี่ยเหมือนกันนะนิพพานกับโมกษะเนี่ยเราก็เรียกนิพพานนิพพานเนี่ยเป็นชื่อหนึ่งนิพพานมีชื่อเรียกเกือบร้อยชื่อนะฮะเรียกอะไรก็ได้ไม่ได้แปลกอะไรแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่เหมือนกันโมกษะนั้นเป็นความหลุดพ้นแล้วก็ไปอยู่ในที่หนึ่งของเรานี่ดับไปเลยไม่มีภพไม่มีชาติอย่างที่ว่าแล้วก็ต่อไปก็คืออะไรคือสุญญตากับพรหมสุญญตากับพรหมกับปรพรหมกับปรพรหมก็ดีนะฮะพระเจ้าก็ดีพรหมมันก็ดีท่านจะได้ยินชื่อเยอะอย่าไปติดใจชื่อก็แล้วกันนะเป็นสิ่งสูงสุดเป็นที่มาของสรรพสิ่งแล้วก็สรรพสิ่งนั้นจะไปรวมกับสิ่งนั้นเป็นนิรันดรสิ่งนั้นเนี่ยเป็นนิรันดรไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าสุญญตาเรามันไม่ใช่อย่างนั้นสุญญตานั้นคือถอนทิฏฐิถอนความเห็นนะที่เคยยกตัวอย่างให้ฟังตอนบรรยายเรื่องปัญหามนุษย์16คนตอนท่านโมกขราชนะฮะท่านโมกขราชถามว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้าพระองค์จะมองโลกอย่างไรมัจจุราชจึงจะตามไม่ทันคือหมายความว่าไม่ต้องหมุนวนในสังสารวัฏอีกต่อไปพระเจ้ารับสั่งว่าดูก่อนโมกขราชเธอจงมองโลกนี้เป็นของศูนย์ ถอนอัตตานุทิฏฐิอัตตานุทิฏฐิคือความเห็นว่าอะไรว่าเราเป็นว่าเป็นของเราเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้ที่จริงเราไม่เป็นจริงนะในแง่ของปรมัตถสัจจ์แต่ว่าสมมติสัจจ์ก็ว่ากันไปของเรามันไม่มีอะไรของเราจริงเรามีปัญหากับของเราเยอะแต่จริงๆไม่มีอะไรเป็นของเราจริงสักอย่างแล้วเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้เราก็ไม่เป็นจริงสักอย่างเป็นสมมติทอมสมมติกระซับๆทับๆแล้วกันไปก็เสร็จแล้วมันก็ไม่มีอะไรก็คือซากศพก็คือธาตุก็แล้วแต่จะมองระดับใดก็ตามนะท่านทั้งหลายจะเห็นว่าชีวิตเราจริงๆเราเดือดร้อนเพราะเราเพราะของเราเพราะเราเป็นนะเป็นก็เป็นนั่นเป็นนี้แล้วก็เดือดร้อนเพราะความเป็นเป็นตัวเป็นตนนะของเราอย่างนั้นอย่างนี้เดือดร้อนเพราะของเราของเราหายของเราไม่มีของเราเสื่อมไปคนรักของเราไปอะไรต่างๆก็เนี่ยก็เดือดร้อนอย่างสองสามคำเนี่ยถอนตรงนี้ออกไปได้หมายความว่าจิตใจไม่ฟูไม่แคบแต่จริงแล้วแต่ว่าตรงนั้นเนี่ยตรงปารพรมเนี่ยนะฮะถ้าเรียกว่ามีภพก็หมายความมันมีความเป็นเพราะเราไม่มีความเป็นแต่ค่อนข้างละเอียดนะตรงนี้ที่จริงเถียงไปก็เท่านั้นใครไปไม่ค่อยถึงเรื่องนิพพานมันเรื่องใหญ่นะเรื่องใหญ่ไปไม่ค่อยถึงแต่ว่าที่สำคัญเนี่ยนะฮะว่ามันไปเชื่อมโยงกับการตรัสรู้เชื่อมโยงกับการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าถ้าพระพุทธเจ้าคนเราทำลายความเชื่อในพระพุทธเจ้าได้นะศาสนาพุทธอยู่ไม่ได้นะศาสนาพุทธไปผูกโยงไว้กับพระพุทธเจ้าเท่านั้นพอวันใดวันหนึ่งคนเกิดไม่เชื่อพระพุทธเจ้าไม่เชื่อพระเจ้ามีนะฮะไม่เชื่อพระเจ้ามีไม่จะทำให้ไม่เชื่อการตรัสรู้ทำให้ไม่เชื่อคำสอนมันไม่เชื่อหมดเลยเพราะไปเสดที่หัวแล้วก็เรื่องของเนี้ยเรื่องอวตารนะที่ว่าการอวตารนั้นหมายความว่าแบ่งภาคมาเกิดแล้วก็กลับไปอย่างใกล้ๆกับเรื่องรามเกียรติที่ว่าเนี่ยพระรามก็แบ่งภาคมาแต่จริงก็คือพระนารายณ์นะแล้วในเรื่องรามเกียรติเราเห็นว่าบัดนั้นเมื่อนั้นพระจักรรัตน์แก้วนาถาเนี่ยฮะจักรรัตน์แก้วมันชื่อของพระนารายณ์อ่ะมันไม่ใช่ชื่อของพระรามก็เรียกทับไปเรียกทับชื่อตรงนั้นไปทีนี้ปัญหาสำคัญที่มันไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะมันแรงกว่านั้นเพราะถ้าเรายอมรับว่าพุทธเจ้าอวตารพระนารายณ์อวตารมาเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเขาอธิบายยังไงเขาอธิบายว่ายังไงเขาอธิบายว่าในยุคกาลียุคเรานี่ฮะตอนนี้เราอยู่ในยุคกาลียุคมันเขาเรียกมาจากไตรดายุคนะฮะไตรดายุคสัตรยุคก็มาทวารปยุคแล้วก็ตรงนี้ก็เรียกว่ากาลียุคกาลียุคนี่คนจะทำความชั่วมากที่เขาอธิบายเนี่ยอย่างที่บอกว่าตำนาเขาสลับสับสนนะฮะที่พ่อปฏิบัติอยู่สองแห่งว่าทำไมพระนารายณ์ต้องอธิบายมาต้องอวตารมาเป็นพระพุทธเจ้าสายหนึ่งบอกว่าคนทำชั่วกันมากคนทำชั่วกันมากโลกมันเดือดร้อนพุทธเจ้าพระนารายณ์ก็จุติไม่ใช่อวตารมาเป็นพระพุทธเจ้าเพื่อสอนให้คนทำชั่วหนักยิ่งขึ้นจะได้ตกนรกซึ่งหมดโลกมันจะบริสุทธิ์เห็นไหมตกลงทำลายพระพุทธเจ้าทำลายพระธรรมเห็นไหมพระธรรมกลายเป็นเรื่องเดือดร้อนหมดเลยพระธรรมก็กลายเป็นคำสอนให้คนตกนรกแค่นั้นเองถ้าคนเชื่อตัวนี้คนก็ไม่นับถือพระพุทธเจ้าทิ้งมาทำเรื่องวัดวาเลิกพูดไม่มีหมดหายไปหมดเลยอีกสายหนึ่งเนี่ยเขาบอกไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าผลมันเหมือนกันนะก็บอกว่าในกาลียุคเนี่ยศาสนาอื่นมันไร้แก่นสารหมดเลยมันมีแต่ศาสนาฮินดูตนเองที่ดีสอนคนแล้วคนไปบังเกิดในสวรรค์กันเยอะประชากรสวรรค์แออัดยัดเยียดกันมากมันจำเป็นจะต้องลดจำนวนประชากรสวรรค์ก็เดือดร้อนเรื่องพระนารายณ์ก็อวตารมาสอนคำสอนผิดๆเพ พื่อดึงอกชนระดับต่ำเรียกพวกทานนบเพื่อให้ปฏิบัติศีลศึกษาผิดปฏิบัติผิดและตกนรกกันนะประชากรสวรรค์จะได้ว่างลงเห็นไหมพระธรรมก็เสียอีกอ่ะพระพุทธเจ้าก็เสียอีกไอ้นี่คือสิ่งที่เรียกว่าได้คืบเอาศอกถ้าเราไปยอมรับปั๊บว่าพระพุทธเจ้าเป็นอวตารเนี่ยที่คุณว่าจริงแล้วมันเดินบันไดต่อไปวิธีนี้เป็นวิธีการเชือดนิ่มๆ นะเป็นวิธีการทำลายพระพุทธศาสนาที่ประสบความสำเร็จมาแล้วในอินเดียชาวพุทธเราไม่ค่อยเข้าใจนะฮะพอเกิดปัญหาตรงนี้มาก็โทรคุยประสานกันเสียเวลาตรงนี้อยู่หลายวันแล้วอ่านหนังสืออื่นได้หลายเล่มนะเรียกว่ายุ่งกันเรื่องนี้นะพอมีปัญหาเนี่ยมันคนหาที่พึ่งไม่ได้อาตมากับยาคุณธรรมิโดกเนี่ยก็กลายเป็นจุดรวมยาคุณธรรมิโดกนี่ท่านไม่ออกหน้าหรอกไม่ออกหน้าหรอกฟังแต่เรื่องไรก็ท่านไม่ออกหน้าแล้วก็ปรึกษากันได้นะท่านไม่ออกเราก็ต้องออกเพราะว่ามันไม่มีใครยอมพูดเรื่องนี้เลยก็มาประชุมมาศึกษากันแล้วก็พูดประสานกันเป็นการภายในกับพวกทั้งหลายนะแต่ไม่ได้ประสานกับหัวหน้าเขาหัวหน้าตอนนี้เขาบอกโอ้ยที่จริงก็บอกซะก่อนก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องทำอย่างนี้บอกอะไรแกไม่ยอมที่ไหนไม่ยอมนะฮะต้องใช้วิธีการพิเศษคือเรามองเฉพาะเรื่องง่ายๆเรามองแต่เรื่องจะได้นะฮะแต่เราไม่มองเรื่องเสียหายวันนี้คือการทำลายเนื้อหาหลักของพระพุทธศาสนาเอาเฉพาะข้อสุดท้ายข้อเดียวนะไม่เอาไอ้สี่ข้อข้างบนก็ได้เพราะสี่ข้อข้างบนเป็นผลต่อเนื่องมาจากข้อสุดท้ายถ้าคนสังคมไทยยุคต่อไปในเชื่อพระพุทธเจ้าเป็นนารายณ์อวตารคนก็จะหันไปนับถือพระนารายณ์เรื่องอะไรจะนับถือลูกนับถือพ่อไม่ดีกว่าเห็นไหมฮะที่ยังยิ่งคือธรรมะนี่จะถูกทิ้งหมดเลยถูกทำลายเพราะว่าพระธรรมนั้นเป็นคำสอนให้คนตกนรกนี่คือสิ่งที่เป็นอันตรายมากความศาสนาจะถูกถอนรากสอนคนแต่เราไม่ได้ศึกษาคนไทยในจุดอ่อนอย่างหนึ่งแล้วมาเคยต่อว่ากรรมการตรวจงานรัชดาภิเษกสมโภชนะมีหนังสือเล่มหนึ่งชื่อปรัชญาอินเดียโดยเฉพาะพุทธปรัชญาเรามาอ่านเนี่ยเราจบแค่ปริญญาโทแต่นั้นเองไงนะไอ้เขาจบปริญญาเอกเนี่ยเขายังแยกไม่ออกไอ้เราจบปริญญาโทเราอ่านปั๊บเราเห็นมันผิดตั้งแต่หน้าแรกแหละมานั่งขีดไปห้าหกหน้ามันแดงเถือกไปหมดมานั่งขีดเอ๊ะทำไมมันผ่านมาได้ยังไงรัชดาภิเษกสมโภชนะเนี่ยไปถามดูกรรมการว่ามันคุณบุญผ่านไปได้ยังไงหนังสือมันผิดตั้งแต่หน้าแรกไม่ได้สัวเราท่านให้เกียรติกันเห็นไหมให้เกียรติกันเนี่ยนะล้างพระพุทธศาสนาบิดเบือนพุทธศาสนาเยอะเลยประชาชนเล่มเล่มเป็นงานได้รับรางวัลนะครับอย่างนี้นี่คืออะไรขาดจิตสำนึกรับผิดชอบแต่ว่าจริงๆเนี่ยมักง่ายมักได้มักใหญ่สามมักเนี่ยเดินทางอยู่สามมักเนี่ยมันยุ่งถ้าถามว่าสัมมนากันได้ไหมก็ได้นะฮะจริงๆไม่ได้ว่าอะไรเลยแต่หมายความว่ามาคุยแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นกันว่าการสร้างโลกเนี่ยพราหมณ์ว่าอย่างไรคิดว่าอย่างไรอินดูว่าอย่างไรนะคิดซิกว่ายังไงศาสนาไหนว่ายังไงพูดว่ายังไงมาอธิบายกันแล้วเคารพความเชื่อกันเราก็ไม่ต้องการให้คุณเชื่ออย่างเราเชื่อแต่คุณก็ไม่ต้องมาเชื่ออย่างที่เราเชื่อบนเส้นทางของความเชื่อที่ต่างกันเนี่ยเราอยู่ร่วมกันได้ไม่ได้แปลกอะไรคุณจะกินฮอทดอกฉันจะกินน้ำพริกปลาร้าฉันก็อยู่ได้คุณก็อยู่ได้อะมันไม่ได้แปลกอะไรอะไม่ได้แปลกอะไรอยู่ร่วมกันได้เพียงแต่ว่าที่มันมีปัญหาคือหมายความว่าเขาจะเอาเราเป็นลูกน้องเขาซึ่งเป็นอันตรายเป็นอันตรายเป็นเรานี่จะกลายเป็นบริวารทันทีอันตรายมากนะอันตรายลึกๆแล้วอันตรายกระทบหมดเลยกระทบอังคาพยพของเศรษฐกิจสังคมการเมืองหมดเลยวัฒนธรรมขนบตนเนี่ยเป็นกระทบหมดแล้วก็กระทบค่อนข้างเร็วนะเพราะพวกนี้มีเงินมหาศาลเป็นมหาเศรษฐีใหญ่เป็นกรุ๊ปนะฮะโมดีกรุ๊ปนี่ใหญ่มากคุมพวกสื่ออยู่ในเอเชียในหลายทวีปเอ้ยไม่ใช่หลายประเทศ หลายประเทศในจีนในไทยนะในไทยก็มีคนดูแล้วก็ในอินเดียหลายประเทศใหญ่เป็นธุรกิจข้ามชาติเลยมาในรูปศาสนาที่จริงถูกใช้เป็นเครื่องมือสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นฮินดูก็พูดในพระเจ้าเราไปอยู่ในเมืองในพระเจ้าฮินดูไปอยู่ในบ้านพุทธเต็มไปหมดเลยนะเห็นไหมเรามีพระพรหมมีพระศิวะมีพระนารายณ์อยู่เต็มไปหมดแล้วเนี่ยฮะตรงนี้อยู่เต็มไปหมดแล้วไม่ได้แปลกอะไรเลยไม่ได้แปลกอะไรเลยว่าฐานับถือในฐานะเทพเจ้าแต่ไม่ใช่นับถือในฐานะผู้สร้างพระพุทธเจ้าให้เราเรานับถือในฐานะเทพเจ้าเทพเจ้าก็ได้นะฮะก็เทวดาก็ไม่แปลกอะไรก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่คือประเด็นว่าศาสนานั้นควรจะเดินยืนอยู่บนฐานตัวเองหมายความถ้าเราจะพัฒนาไอ้มะละกอสักต้นสักพันหนึ่งเนี่ยก็ให้มันเป็นมะละกออยู่ด้านแรกนะอย่าพัฒนาเป็นมะพร้าวแล้วกันนะเอามันเป็นมะละกออยู่นั่นแหละคนจะได้ประโยชน์จากมะละกอป่าทั้งป่ามีต้นไม้ชนิดเดียวมันก็เซ็งไงนะศาสนาจะมีลักษณะอย่างนั้นมันเป็นทางเลือกทุกคนจึงต้องเคารพในความเป็นศาสนาตั้งแต่ละศาสนาปัญหาเหล่านี้ก็ปรากฏว่ายุตินะฮะยุติไปแล้วก็จะมีการอภิปรงอภิปรายมาก็โทรขอร้องเข้าไปบอกอย่าอภิปรายเลยเดี๋ยวจะทะเลาะกันเราแค่ว่าเขาจะบิดเบือนเราตอนนั้นเองขอเท่านั้นเองนิดเดียวแล้วก็เมื่อแต่ว่าตอนนี้เข้าไปที่กรรมธิการศาสนาศิลปะวัฒนธรรมพวกนี้เอาแรงสสนี่เล่นแรงจะไม่เข้าประเทศจะงดวีซ่าอะไรอะไรบุกมาเล่นแรงไปอย่างนั้นนะเป็นการเมืองไปมันเราขอให้เคารพสิทธิกันเท่านั้นเองมันจะเรื่องใหญ่ขนาดนั้นนี่ก็เป็นเรื่องพิเศษที่นำมาเล่าให้ท่านทั้งหลายได้ฟังเอาไว้เพื่อเป็นการประดับความรู้นะฮะก็อาจจะยากนิดหน่อยในที่สุดนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปปูนในธรรมจึงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ